21 кастрычніка галоўны каталіцкі храм Беларусі архікатэдральны касцёл імя найсвяцейшай панны Марыі адзначыў 15-годдзе са дня свайго другога нараджэння рэкансекрацыі. Гэта вядомы факт святыні, якой больш за 300 годзі доўгія гады літаральна не існавала. Тады ў 1997 разгледзець хоць якія-небудзь рысы віленскага барока велічнага сакральнага будынку у тым, што ад яго засталося, было немагчыма, успамінае пробаш катэдры ксёнц Антоній Клімантовіч.
Святыня застаў, калі яшчэ былі тры паверхі, як раз той час рэстаўрацыі, калі працавалі людзі, калі было ўсё ў пылу, калі было вельмі шмат працы і не бачна было, калі накончыцца, але закончылася вельмі хутка.
І такім жа восеньскім днём касцёл быў зноў аддадзены людзям і Богу. Мінула 60 савецкіх гадоў забыцця. У 30-м афіцыйнае закрыццё, 51-м разбурэнне дзвюх веж, перабудова і існаванне ў якасці дома фізкультурніка да 90-х. Але наперадзе чакалі рэстаўрацыя і аднаўленне парафіяльнага жыцця.
На першы кліч, хто прыйдзе дапамагаць, прыйшло 100 чалавек у першы дзень, каб дапамагаць у працы, але не было такіх спецыялістаў. Самую важную ролю ў аднаўленні святыні адыграў яго імянцы сён кардынал Казімір Сёнтак, бо дзякуючы яму былі знойдзеныя сродкі, былі знойдзеныя майстры, і ён, сам як памятаю, ладзіў па гэтых рыштаваннях, вельмі цікавіўся рэстаўрацыяй катэдры ў Мінску. І памятаю словы, калі яго імянцы сён кардынал Казімір Сёнтак сказаў, што нехай больш варожая рука не дакранецца гэтай святыні. Хай яна вечна служыць Богу і людзям.
Сёння архікатэдральны касцёл, візітная картка Мінска і духоўны цэнтр, дзе людзі ці пазнаюць, ці ўпершыню знаходзяць Бога, нягледзячы на складаную гісторыю, памятаць яе. Гэта памятаць аб тым, наколькі далікатная і аднолькава моцная бывае вера. І галоўнае зараз – перадаць яе іншым.
Некалі только пачалася рэстаўрацыя, усе вернікі, якія прыходзілі на тры святыя імшы ў нядзелю, мясціліся ў невялічкай капліцы ў прыбудоўцы, якая была перад касцёлам. Ну, зараз мы самі бачым, што парафія ўзрастае больш і больш, і тых вернікаў таксама становіцца больш і больш моладзі. Вельмі радуе вочы, што вельмі шмат дзяцей. Сапраўды, на кожнай святой імшы ёсць маладыя сем'і, якія прыводзяць сваіх дзетак, і то будучыня.
Дарэчы, на юбілейнай святой імшы на 15-годзе рэкансекрацыі катэдры сакрамент хросту прынялі некалькі дзяцей. Ларыса Абрамчук, Мінск.